halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee idaacadda V O A oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah efemada geeska Afrika iyo barta internetka ee v o a somali com.
dhegeystayaal waa khamiis labada bisha februari labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda waxaa idiin daadahaynaya ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada aan dhegeystayaal idaacaddeena idiin hayno waxaa ka mid ah:
maxkamadda caalamiga ee cadaaladda oo ku raacday Soomaaliya in la qaado dacwadda muranka dhinaca badda ee u dhexeeya Kenya iyo Soomaaliya, inkastoo maxkamaddu sidoo kalena ay sheegtay in heshiiskiisa afgaradka ee Kenya iyo Soomaaliya ay galeen 2009 uu yahay heshiis sharci ah.
Waxaa kaloon idiin haynaa qaar ka mid ah musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya oo khudbado maanta u jeediyey baarlamaanka Soomaaliya.
Qaramada midoobe oo sheegtay in Soomaaliya haddii gargaar degdega aan lala gaarin ay qarka u saaranta in macluule ay ka dilaacdo lixda bilood ee soo socota.
Dooda gaaban barnaamijkii wargeysada iyo qodobo kalena waad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
garsoorayaasha maxkamadda ugu sarreysa qaramada midoobe ayaa maanta xugmiyey in ay sharci u leedahay in ay qaado kiiska muranka dhinaca badda ee u dhexeeya dalalka Soomaaliya iyo Kenya. iyadoo la safatay Soomaaliya, ayaa maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladdu waxay diiday doodii Kenya ee ahayd in heshiiska u dhexeeya labada dal uu ka dhigan yahay in muranka u dhexeeya ay ku xaliyaan meel ka baxsan maxkamadda. xukunka ayaa waxa macnihiisu yahay in kiiska suuhdinta badda ee ay maxkamaddu geysay Soomaaliya kana dhanka ah Kenya uu sii socon karo, taasoo ah hanaanka sannado badan qaadan kara. dhulbadeedka muranka uu ka taagan yahay ayaa lagu muransan yahay inuu hodan ku yahay shidaalka iyo saliidda.
La taliyaha amniga qaranka ee madaxweyne Donald Trump, General Michael Flynn, ayaa cambaareeyey tijaabada gantaala oo Iiraan ay sameysay, waxaana uu sheegay in Tehraan ay halis gelinayso heshiiskii nuklearka ee sanadkii 2015 ay la gashay Mareykanka iyo quwadaha kale ee adduunka. General Flynn ayaa tijaabada Iiraan waxa uu ku qeexay taxanihii ugu dambeeyey dhacdooyin dhowr ah oo Iiraan ay lixdii bilood ee ugu dambeeyey ay ku halis gelisay Mareykanka iyo xulufadiisa. Flynn waxa uu sheegay in hogaamiyaasha Tehraan ay ku dhiirigelisay in tallaabadaasi ay qaataan sababtoo ah heshiiska nuklearka oo ah mid tabar daran oo aan wax ku ool ahayn. isagoo wariyaasha kula hadlay aqalka cad ayaa Flynn waxa uu madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama iyo xubnaha maamulkiisaba uu ku eedeeyey inaysan awood u muujin Iiraan.
Mareykanka iyo Mexico ayaa labaduba beeniyey in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu digniin u jeediyo Mexico oo ah inuu diyaar u yahay inuu ciidamo u diro dalkaasi. wakaaladda wararka ee Associated Press iyo saxafiyiin u dhashay Mexico ayaa labaduba baahiyey in Trump uu u sheegay madaxweynaha Mexico xilli ay qadka telefoonka ku wada hadlayeen toddobaadkii hore inuu ciidamada Mareykanka u diri doono si ay tallaabo uga qaadaan kooxaha xunxun haddii aanay Mexico wax ka qaban. wakaaladda wararka ee AP ayaa warkan ka soo xigatay qaybo ka mid ah qoraal laga soo dheehday hadalkii dhexmaray labada hogaamiye oo si qarsoodi ah u siiyey qof ka shaqeynaya xafiiska kaydka. wargeyska New York Times ayaa sheegay in sargaal sare oo ka tirsan maamulku in uu u sheegay wargeyska in faallada madaxweyne Trump inay ahayd kaftan, isla markaana ay ka dhignayd in madaxweyne Trump uu u soo jeedinayo Mexico inuu ka gacansiiyo la dagaalanka kooxaha daroogada ka ganacsada iyo xakamaynta xuduudda.
xogeyaha difaaca ee Mareykanka James Mattis ayaa waxa uu sheegay in maamulka madaxweyne Trump ay ka go'an tahay in uu xoojiyo xiriirka uu la leeyahay Kuuriyada Koonfureed xilli dalkaasi uu soo wajahayo waxa uu ugu yeeray daandaansi uga imaanaya dhinaca Kuuriyada Waqooyi. laga bilaabo haatan waa inaynu wajahnaa xaqiiqada in hortaalla ee ah halista soo food saaraysa dalkiina iyo dalkeenna. waxaan rabnaa inaan idin garab istaagno si aan arrintaasi u wajahno. xogeyaha difaaca ee Mareykanka ayaa hadalkaasi waxa uu sheegay isagoo garab taagna ra-iisul wasaaraha Kuuriyada Koonfureed Wang Yu-han xilli safarkiisii ugu horreeyey uu dibadda ugu baxay.
warkaasi aad kala socotaana waa v o a washington. goordhow waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan go-aanka ay gaartay maxkamadda caalamiga ee cadaaladda ee qaadaysay kiiskii muranka dhinaca badda ee u dhexeeyey kenya iyo soomaaliya, balse markan abaaraha soomaaliya. hay-adda qaramada midoobe ayaa mar kale digniin ka soo saartay in soomaaliya haddii gargaar deg deg ah lala gaari waayo ay mar kale ka dhici karto macluul la mida abaarihii sanadkii 2011 oo ay ku dhinteen ugu yaraan 260,000 oo qof. warbixin arintan ku saabsan waxaa noo soo koobaya jacfar kuukaay.
isuduwaha qaramada midoobey ee howlaha bini aadamnimo ee soomaaliya peter de clark ayaa muqdisho ka sheegay in 6 bilood ee soo socda soomaaliya ay soo wajahayso musiibo iyo macluul aan heerkeeda la qiyaasi karin haddii aan maanta tallaabo la qaadin. de clark waxa uu sheegay inay abaaraha ka jira dhinaca waqooyi ay dad fara badani ku dhinteen. qaramada midoobey ayaa sheegtay in dad badan oo soomaaliya ku nool ay u baahan yihiin gargaar deg dega, iyadoo tirada dadka cunto yaraantu haysana ay gaartay 6.2 million bishii sebteembar ee sannadkii hore. macluushii ka dhacday soomaaliya sannadkii 2011 ayaa waxaa ku dhintay 260,000 oo qof oo kala bar ay dhinteen intii aanan lagu dhawaaqin macluushaasi. waxay ka dhalatay abaaro, dagaallo iyo gargaarka oo aan gaarin meelihii loogu talagalay. peter de clark wuxuu sheegay inay iminka arkayaan xaalad la mida tii horseeday macluushii 2011, tiraduna ay muujinayso in qayb badan oo soomaaliya ka mid a ay halis mar labaad soo wajahayso. peter de clark waxa uu sheegay in loo baahan yahay in la labajibaaro xaalad deg dega oo la galo toddobaadyada soo socda. qaybo ka tirsan soomaaliya waxaa ka jiray roob la'aan, waxaana qaramada midoobey ay saadaalinaysaa in bisha abril ilaa juun uu roobku aanu noqon midkii loo baahnaa. qaybo ka tirsan soomaaliya waxaa ka jiray roob la'aan, waxaana qaramada midoobey ay saadaalinaysaa in bisha abril ilaa juun uu roobku aanu noqon doonin mid fara badan. isuduwaha qaramada midoobey iyo howlaha bini aadamnimada soomaaliya ayaa sheegay in xaaladdu ay ka sii darayso si ka badan sida la saadaalinayo, iyadoo qiimaha cuntaduna uu cirka isku sii shareerayo, waxaana taasi barbar socda baaba'a xoolaha iyo nafaqa la'aanta. shaqaalaha aan joogtada ahayn oo qarashka ay ku shaqeeyaan uu il muhiima u yahay qoysaska xoolahooda iyo beerahooda abaarta ku waayey ayaa ku shaqeeya lacago aad u yar. waxaa inoo muuqda duufaan cabsi fara badan oo soo wajahan, sidaasi waxaa yidhi dik trenjad, wakiilka hay-adda faw soomaaliya u qaabilsan, isagoo intaasi ku daray intani ay tahay digniinta abaarta soo socota. waxaa loo baahan yahay maalgelin dheeraad ah iyo galaangal aadaminimo goobaha ku yaala koonfurta iyo bartamaha soomaaliya ee ay maleeshiyaadka al-shabaab gacanta ku hayaan, kuwaasoo is-hortaagay in gargaar lala gaaro dadka tabaalaysan sannadkii 2011. dadka gargaarka fidiya waxa ay hadda galaangal ka fiican kii 2011 u leeyihiin goobahaasi oo ciidamada midowda afrika ee amisom iyo kuwa soomaaliya ay ka saareen al-shabaab magaalooyin waaweyn iyo dekedo ay haysteen, laakiin waxa ay al-shabaab weli ku sugan yihiin meelo yar oo ay weli weeraro ka soo qaadaan. de clark ayaa sheegay in meelaha aysan gacanta ku haynin dowladda ay ku leeyihiin dad la shaqeeya, laakiin ay weli su'aal weyni ka taagan tahay sida al-shabaab ay uga falcelin doonaan macluushan.
jacfar kuukaay ayaa warbixintaasi noo soo jeedinayay.
ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halka aad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan washington. safaaradda soomaaliya ee washington ayaa ka hadashay amarka uu madaxweyne donald trump uu ku joojiyey qaxootiga iyo dadka ka imaanaya 7 dal oo soomaaliya ay ku jirto. safaaradda ayaa war-saxaafadeed ku sheegtay in dowladda mareykanka ay u xaqiijisay in dadka haysta deganaashaha mareykanka aanay ku jirin dadka loo diidayo inay soo galaan mareykanka. haddaba zahaar cabdi axmed ayaa arrintaasi waxay ka wareystay safiirka soomaaliya ee washington ambassador axmed ciise cawad.
dhab ahaan intuusan soo bixin go-aanku ayaanu ka war helay dabeedna waxaanu waa la hadalay, waanu cabiray maaragtay maxaa la yidhahdaa sidaysan xaq ugu ah aysan cadaalad ugu ahayn soomaalida. Marka iyaguna waa noo garaabeen qolyahaanu la xidhiiray, welina waa wadnaa maxaa la yidhaahdaa fadiilkii ku saabsanaa arrintaas.
Waa gartay dowladaha qaarkood ee Soomaaliya lamida ee 7 waddan kamida sida Iran iyo kuwo kaleba waxa ay kaga jawaabeen wixii ula muuqatay ayaga. Soomaaliya jawaabteeda maxay noqonaysaa ay kula tahay?
Dal waliba kin 7 dal bay ahaayeen, waxaan u malaynayaa dal waliba wuxuu sameeyey waxaa arrinta uga jawaabayo sida, laakiin looga jawaabo kala duwan tahay. qofba idaacadaha ka qaylinaya ama statement sameynaya, qofba xiriiro kale sameynaya qolo, yani waxaan ka wadaa dalalka. Dalka Soomaaliyeed waa ka jawaabeen, waaniga kuu sheegay jawaabahay uga jawaabeen waxaa kamid a inay dowladda Soomaaliyeed la xiriirtay, way cabirtay sida ay uga xun tahay, aysan cadaalad ugu ahayn dadka Soomaaliyeed. Sidaad ka aragtay hadalkan soo saaray, qoraalkan soo saaray, waxaanu qiray iyadoo hadallo aan xogogaa lahayn ay dadka qaarkiis faafiyeen, ay kamid yihiin maaragtay niman kongareska ku jira oo qaarkood yidhaahdeen dalalkaasi ma laha maxaa la yidhahdaa matalaad safiiro kuma laha dalka, magarama dowladda Mareykanka kalama iskama kaashadaan la dagaalanka argagixisada. Waxa marka qoraalkiiba waan ku cadaynay inay Soomaaliya dowlad ahaan iyo dad Soomaaliyeed shacab ahaanba ama Mareykan ha joogeen ama Yurub ha joogeen ama Soomaaliya ha joogeen ay dowladduna ay maaragtay la dagaalanto argagixisada, dadka Soomaaliyeedna ay meelay joogaanba inay dadka ay uga digaaniin argagixisada iyo fakarka lamidka ah. Arrimahaas aanu tilmaanay, marka iyaguna way ka markhaanti fureen kuwaanu la xiriireyn.
Waa gartay waddanka Soomaaliya waa waddan saaxiibtinimo dhow la leedahay dowladdiisa dowladda Mareykanka. Marka la eego dhowaan unbaa laga saaray Soomaaliya hanaankii ku meel gaarka ahaa dowladda Mareykanka, safiire u magacooday, waxaa dib u dhis waddanka inay qayb ka qaadanayeen iyo amniga ayay sheegeen, inkastoo maamulkii hore madaxweyne Barack Obama uu ahaa, misna waa un dowladdii Mareykanka. Marka markaad la hadasheen maxay idinkaga garaabeen dowladda Mareykanka ama aad micnaha maamulka cusub aad kala hadasheen arrintan?
Markaan runta kuu sheego, maamulka cusub weli wuu samaysmooyaa. Waad ogtahay wasiirkiisii arrimaha dibadda maanta caawadaana la baariyey, oo maanta maxaa la yidhahdaa senatku uu confirm gareeyey ama loo ogolaaday maaragtay inuu shaqadiisii bilaabo. Hogaanka maaragtay maxaa la yidhaahdaa Afrika ugu sareeya arrimaha wasaaradda arrimaha dibadda, weli waxaa jooga gabar dadka Soomaaliyeed saaxiib la iyo dowladda Soomaaliyeed oo aadna ugu soo dadaashay arrimaha xiriirka, weli joogta iyadana baarlamaan u leenahay aanu ku arki doono. Laakiin iyadoo kusiisimay ka tahay qofkii bedeli lahaa weli lama magacaabin. Marka taas macnaheedu waxa weeye waxaan tilmaamayaa inaan weli maamulka cusub uusan weli cagadhiganin ama samaysnin dadka. Laakiin sidaad adiguba ogtahay ama sheegtay, saaxiibo badan ayaynu kulahayn maxaa la yidhahdaa wasaaradda arrimaha dibadda, wasaaradda amniga gudaha iyo wixii lamidka. Marka kuwaasi fariimo fiican bay naga qaadeen oo ay u qirayaan inay Soomaaliya ay maaragtay ay wax badan horumara samaysay, xataa dhanka la dagaalanka argagixisada, ama ha noqoto dadaalka dowladda Soomaaliyeed, ama ha noqoto dadaalka dadka Soomaaliyeed, shacabka Soomaaliyeed meelay joogaan. Rajaliyadu waa fiican tahay, inkastoo aan weli la akhrin karin maamulka cusubi sida uu maaragtay arrimahaas wajihi doona. Waxaa kaloo jirta kuu sheegaya in shacab in dadka Mareykanka ah iyo xataa kongareska oo Republicanka iyo Demokraatkaba isugu jira, ama ha noqdeen idaacadaha TV-yada, ama ha noqdeen shacabka Mareykanka in badan oo kamid ah ayaa ka xumaaday in Soomaaliya iyo dalalkaas kaleetaba maaragtay la saaro qaadacadaas. Saad ka warhayso maxkamadaha xataa arrintaa diiday. Waxaa sheeko fiicana oo Soomaalida ku deysan karta kamid a xaafadda aan deganahay, dad deriska iyaga annagoo nogeyn ayay waxay sureen calamada Soomaaliyeed. Maan dhawaydaan soo toosnay, mise calankii Soomaaliyeed ba guryihii dariska ayaa ahaa suran. Aan u qaadanay iyagii oona la hadlin, laakiin aan u qaadanay inay tahay solidarity ama garab istaag dadka soomaaliyeed.
Kaasina wuxuu ahaa safiirka Soomaaliya u fadhiya Washington, Ambassador Axmed Ciise Cawad, wuxuu u warramayey Zaare Cabdi Axmed.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena v o a somali.com.
Bogga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a.
Waxaana ka mid ah oo ugu horreynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V o a Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
habeen wanaagsan dhegaystayaal, halkaad nagala socotaana waa v o a Washington. Baarlamaanka Soomaaliya maanta waxa uu bilaabay inuu dhegaysto qaar ka tirsan musharixiinta u tartamaya doorashada xilka madaxweynaha ee lagu wado in toddobaadka dambe ay Soomaaliya ka dhacdo. Ilaa iyo 7 musharax ayaa xildhibaanada baarlamaanka u soo bandhigay siyaasadooda ku aadan maamulka Soomaaliya. Warbixintan waxaa noo diyaariyey Jacfar Kukay.
musharaxiintan 8-da ah ee maanta baarlamaanka ka hor hadlay ayaa kala ah Axmed Maxamed Cabdi, Zakariya Maxamuud Xaaji Cabdi, Bashiir Raage Shiireer, Jibriil Ibraahim Cabdulle, Xasan Sheekh Maxamuud, Saciid Cabdulaahi Dane, Saciid Ciise Maxamuud iyo Shariif Sheekh Axmed. Wuxuuna mid walba si faahfaahsan uga hadlay qorshihiisa siyaasadeed iyo waxqabadkiisa muddada 4 sano ah ee soo socota. Waxaa xarunta baarlamaanka Soomaaliya fadhiya xubnaha labada aqal ee Soomaaliya, kuwaasoo la filayo in 4 soo aadan ay codkooda siiyaan mid ka mid a 24 murashax ee u ordaya xilka madaxweynaha Soomaaliya. musharax Xasan Sheekh Maxamuud oo ka mid a tartamayaasha maanta hadalka ka jeediyey waxa uu ka faalooday wixii u qabsoomay muddadii 4 sano ahayd ee uu Villa Soomaaliya ku sugnaa, isagoo sii raaciyey hammiga uu qabo ee ah in mar kale uu hanto codka xildhibaanada Soomaaliya si uu qabyada u dhammaystiro.
hooyin 4 sano kadib waxaa inoo muuqda inay qaybo ka mid ah howlihii aan bilownay ay dhammaystir u baahan yihiin, ayna mudan tahay inaan dhammaystirno. ballanqaad mudanayaal imarweyn, waxaan maanta jeclahay inaan hortiinna uga ballanqaado ummadda Soomaaliyeed 3 arrimood ee soo socda. Tan koowaad, dhismaha hay-ada amni oo hanan kara la wareegidda amniga dalkeenna muddada dhow. Tan labaad, si ambaqaadidda federaaleynta dalka si uu u noqdo mid u adeegaya danaheenna, adkaynta, taageeridda iyo dhiirigelintooda maamul goboleedyada. Tan saddexaad, dhismaha nidaam siyaasadeed oo qaran si aynu u noqonno qaran wada jira. Waxaynu dhisaynaa siyaasad qaran oo dimuqraadi ah, matashana dhammaan shacabka Soomaaliyeed.
Saciid Cabdulaahi Dani oo ka mid a raggii khudbadda u jeediyey golayaasha labada ah ee Soomaaliya waxa uu xoogga saaray dhinaca dhaqaalaha, waxaanu tilmaamay in dalku uu u baahan yahay hoggaamiye daacada, isagoo intaasi ku daray in isbeddel la taaban karo uu dalka ku soo kordhin doono haddii la doorto.
Soomaaliya waxay u baahan tahay halyey siyaasi ah oo u dhabar adeega xilka oo la yimaada hoggaan cadaalad leh oo iska dhex ari karaan cid walba. Hoggaamiyahaasna waa aniga oo idin hortaagan. mudanayaal iyo marwooyin, ugu dambayn waxaan iga hal ays ah, hawlka madaala weli waa hogadi, baaqaygu waa hoggaamin iyo shaqo hufan. Dharaar iyo habeen waxaan u taagan donaan doonaa dhiirigelinta, kasabka iyo horumarinta dhallinta Soomaaliyeed ee rag iyo dumarba leh.
Shariif Sheekh Axmed waxa uu hoosta ka xariiqay in muddadii uu xilka hayay iyo sannadihii ka dambeeyeyba ay khibrad weyni u korodhay, haatanna uu diyaar u yahay wixii horay uga khaldamay inuu dib u saxo, isagoo tilmaamay in hantidii qaranka ee sida uu sheegay la boobay uu dib u soo celin doono, ciidamo Soomaaliyeed oo guud ahaan ammaanka dalka la wareegana uu ku dhisi doono muddo sannad gudihiisa.
ciidamada hadda jooga ayagana waxaa lagu samayn doonaa isku dhaaf, waxayna ka wada hawlgeli doonaan gobollada dalka oo dhan, taasoo aan rajaynayo inta ay diyaargaroobayaan ciidamada cusub, kuwa hadda jooga inay iyaguna ku guuleystaan dalka inay xasiliyaan oo ay nabad ka dhigaan. Sida aan qorshaynayno, marka la gaaro 2018-ka waxaa diyaar naqon doona ciidamadii cusbaa. Ciidamadii horena waxay u soo laaban doonaan xerooyinka, waxaa la wareegi doonaa nabadda iyo amniga ciidamada cusub, taasoo aan rajaynayno inay bidhaamiso dhammaadka joogitaanka ciidamada emison ee walaalaheenna kaalmeynaya. Waxaan rabaa halkaas inaan sii raaciyo. Inta aan ka ognahay ciidamada emison, dowlad walba waxay sugaysaa in maalin la yidhaahdo waajibka waa laydinkala wareega. Waxaana hubaa inay sharaf u tahay joogitaankooda inuu ku soo gebagaboobo ciidan Soomaaliyeed oo diyaar oo la wareega amnigii si buuxda qaatayna mas-uuliyaddiisa.
Guddiga doorashada madaxweynaha ayaa soo bandhigay shaxda musharaxiinta ee la xidhiidha khudbadaha ay baarlamaanka u jeedinayaan, waxaana harsan laba qaybood oo kale oo min 8 xubnooda, kuwaasoo labada maalmood ee xigta mudanayaasha baarlamaanka 10-naad hortegi doona si ay barnaamijkooda siyaasadeed ugu qanciyaan.
Aad buu mahadsan yahay Jacfar Kukaay oo warbixintaasi inoo soo koobayay laanta afka Soomaaliga ee VOA, gaar ahaan idaacadda Galabnimo ayaad nagala socotaan.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa v o a, waana idaacaddeennii habeennimo.
halka aad dhegeystayaal weli nagala socotaan, waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan Washington. maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ayaa goodhoweyd go-aan waxa ay ka gaartay kiiska muranka dhinaca badda ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya. Kasooriyaasha maxkamadda ayaa Kenya ay ka diiday dooda ay ku sheegtay in muranka labada dhinac meel ka baxsan maxkamadda ay ku xaliyaan.
By 30-3 rejects the first preliminary objection raised by the Republic of Kenya insofar as it is based on the Memorandum of Understanding of 7 April 2009. In favor, President Abraham, Vice President Yusuf.
Maxkamaddu waxay u codeysay 13 cod iyo 3 cod oo ay ku diiday diidmadii hor u dhaca ahayd ee ay dacwadani ay ka soo gudbisay dowladda Kenya. Ilaa hadda, iyadoo lagu saleynayo heshiiskii is-afgaradka ee Soomaaliya iyo Kenya dhex maray bishii Abriil ee sanadkii 2009, ayaa maxkamadda waxa ay u kala codeeyeen 15 cod oo diiday diidmadii hor u dhaca ahayd ee dowladda Kenya ee dacwadaasi. Waxaana lagu saleeyay qaybta 15-aad ee heshiiska caalamiga ah ee qaramada midoobay ee sharciga badda. Si taasi la mid ah, maxkamaddu waxa ay mar labaad ku diiday 15 cod iyo 1 cod diidmada hor u dhaca ee labaad aan iraahday oo ay soo gudbiyeen qareennada Kenya oo uu horkacayay xaakim Robinson. 13 iyo cod qura ayay sidoo kale to maxkamadda ugu codeysay in la sii wado oo ay sharci tahay dacwadda ay soo gudbisay dowladda Soomaaliya 28-kii bishii Agoosto ee sanadkii 2014. Waxaana ku dhawaaqaynaa in codsigii dowladda Soomaaliya ee ahaa in dacwaddaasi la galo uu yahay mid la aqbalay.
Mahadsaned Ibraahim, haddaba go-aanka maxkamadda muxuu ka dhigan yahay? waxaanu ka wareysanay Cabdirashiid Khaliif Xaashi, madaxa maxadka Heritage ee magaalada Muqdisho oo haatan ku sugan magaalada Toronto. Cabdirashiid, haye.
Waa mahadsan tahay maxkamaddan. Haddii waa 2014 dacwadu memorandumkii ama heshiiskii Soomaalida iyo Kenya galeen bay salka ku haysaa. Sebtembarna waa iyadii la muddeysnaa maanta in laisku yimaado. Doodii meesha taaleen waxay ahayd in maxkamaddu ay dacwadan geli karto oo dowladda Soomaaliyeed ay dacwad keensatay oo tiri anaga iyo Kenya badahayaga hana loo kala xadeeyo iyo kenya oo dhahaysa wadahadal baa noo socda oo isafkaradkii aan la galay dowladdii 2019 jirtay baa ku qornayd inaan hawshan banaanka ku dhamaysan karno marka maxkamaddu aysan hawsha soo gelin. maxkamadduna markii dacwooyinkii iyo doodihii oo qoraallo iyo afar meesha la dhegaystay waxay kusoo gabagabaysay in ay maxkamaddu awood u leedahay inay dacwadan fiiriso. marka un waa tallaabo loo qaaday dhinaca hadda soomaaliya rabtay, laakiin haddana un khilaafkii badda iyo hawsha weli ma dhammaan oo waxaaba dhici kartaa inay kuw tahay.
marka maxaa xiga hadda halkan xaggee maxkamaddu ka aadaysaa?
maxkamaddu waxay ku xiran tahay tallaabooyinka hadda dowladda kenya ay qaado. dowladuhu weli banaanka hawsha xaalmasuulka hadda kenya ay rabto oo banaanka hawsha in lagu kala goosto lagu dhammaysto hadday dowladuhu ku heshiiyaan maxkamaddu kuma hor istaagayso. haddii dacwadu maxkamaddu sii wadayso oo soomaaliya ay sii riixayso kiiskeedana way sii riixan kartaa, laakiin macnaheedu maahan in sanadkan ama bishan ama maalmahan hawsha la gabagabayn karo. wadamada qaarkood dacwooyinkooda waxay socdaan maxaa la dhahaa 30 sano 20 sano 20 sano. marka tiimkii soomaalida oo dacwada galay baa laga rabaa hadda bal inay sheegaan tallaabada kasto ay samayn doonaan, laakiin hadda waxay oran karaan soomaaliya hadda goolkii koowaad unbay dhalisay oran karaan, laakiin badba hawshada la xaliyay lama oran karo.
kenya waxay ka mid tahay wadamada ciidamadu ay ka joogaan soomaaliya, ciidamaha badanaa ka jooga wadanka soomaaliya, soomaaliyana badiyay isku haystaan, saameyn intee le-eg ayay howlgallada kenya ku yeelan kartaa go-aanka maanta?
guud ahaan wadamadu iyagoo meelana isaga degan oo arrintooda ay cakirin tahay bay meelana ka wada socon karaan. markii ay kenya ciidankeeda hadda soomaaliya soo galayeen dowladda soomaaliyeed ma ay weydiin kalamana tusan danta ay leedahay usoo gashay. haddana waxaaba dhici karta markii ku wareeraan inay lafahooda uga baxaan, markasta danahooda unbay kenya riixanaysaa. soomaaliyana dee hadda wey waa laga tabaroon yahay oo guud ahaan waddan iska kala daadsan weeye oo taas hadda macnaha waraaqaas ba ay saxiixeen markii hore saxiixeen oo markii dambena ay ku doodayeen waraaqaas maan rabin iyo maan nasiixsan iyo sax maahayn iyo ninkaas nama matala ay ku doodayeen oo liyo waraaq saxba ahayd heshiis saxa kenya la gasheen la leeyahay dowladdaas u kala daadsan weeye. marka markasta inay xoogaa un dee ay tabar daran tahay waa muuqataa, laakiin haddana haddii kenya dee wax xadka ka baxsan oo xaq u lahayn raadinayso waxaa dhici karta sharciga iyo maarata caalamigaa iyo in lagu yaro xakameeyo. marka u maleyn mahay haddii inay kenya intay xanaaqdo ay ciidankeedan la baxaya dhahayso, haddii xanaaqdo la baxdayna markii horeba ciidan soomaaliya kuma aysoo gashan ayada iska usoo gashatay danahooda raadsanaya.
waxaa jirta in markii ugu horreysay dacwadan la gudbiyey qorshooyin ama dadka qaar ay lahaayeen waxaa ku jira waa la siyaasadeynaya dacwadda, in xer ilaaliyahoo kale uu si uga hadlay, inuu sheegay in heshiiskaasi uu ahaa mid dhinac maaragta uga wanaagsanaa, in mas-uuliyiinta dowladda ugu sarreysa ay isku tuurtuureen heshiiskaasi oo qaab siyaasadeysan uu mararka qaar u ekaa, saameyn intee la-eg hadda ku yeelan karaa xilliga doorashada go-aanka maxkamadda?
go-aanka maxkamaddu waxyaaba badan baa soo caanbaxay oo hadda dowladdu inay aada iyo aada macnaha ay u diidaysay safkaradkaas ay galeen ay u diidaysay macnaha oo ay macnaha ka diidsanayd oo baarlamaan baa diiday iyo hataa wasiirkii saxiixaabi xataa ku su-aal geliyeen macnaha saxiixiisii. marka madaxweynihii dalka waqtigaas iyo ra-iisul wasaarihii dalka waqtigaas iyo wasiirkii intuu hadda waa musharifayn madaxweyne waana baarlamaankana qaarna waa ka hadleen qaarna berriday ka hadli doonaan ama maalinta xigta. marka waa fiican tahay inay iyagana bal la weydiiyo reactionkooda in la weydiiyo dowladdan hadda dagaalkan gashayna oo macnaha dacwaddan wadayna iyagana waa joogaan. marka runtii saxaafadda iyo shacabka iyo siyaasiyiintaba meel war uga furan yahay weeye oo inay wax laga weydiiyo iyaguna ay wax ka yidhaahdaan, laakiin guud ahaan runtii un soomaaliya un inay baylahnimo ay ku jirtay oo saas xataa macnaha ay haddii laftigeedaan la aqoon maxkamaddu haddii karta gasho waxay ku xukumi doonto. marka un kala daasa-aanta guud oo dalka ka dhacday baa sabab u ah hadda fawadadan taagan dadka talada gacanta ku haya iyo kuwa go-aamada hayo iyo siyaasiyiintaana ama waa sii kharibi karaan ama waxba caymin karaan. marka waa in wax laga weydiiyo kuwii hawsha markii hore galay iyo kuwa hadda ku jira iyo kuwa hadda markay meesha qabsadaan ay ku soo wareegi doonto mas-uuliyadda inta badan waxaa laga weydiiyey waa arrin meesha ku jirta.
Aada u mahadsan tahay. Kaasi waxa uu ahaa Cabdirashiid Khaliif Xaashi, madaxa Macaadka Heritage ee magaalada Muqdisho, isagoo ku sugan magaalada Toronto ee dalka Canada, ayuu qadka si toosa noogu waramay.
waxaad weli nagala socotaan laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan Washington. Waxaan soo gaaray qaybihii kaarsanaa idaacaddeena. Qodobada idin ku soo maqanna waxaa ka mid a dooda gaaban iyo barnaamijkii wargeysyada. hase yeeshee, intaas oo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa qodobadii warka ah ugu durka runa.
garsooraha maxkamadda ugu sarreysa qaramada midoobey ayaa maanta xugmiyey in sharci ay u leedahay in ay qaado kiiska muranka dhinaca badda ee u dhexeeya dalalka Soomaaliya iyo Kenya. maxkamadda caalamiga ee cadaaladda waxay diiday doodii Kenya ee ahayd in heshiiska u dhexeeya labada dal uu ka dhigan yahay inuu muran u dhexeeyey ay ku xaliyaan meel ka baxsan maxkamadda. xukunka ayaa waxa uu macnihiisu yahay in kiiska suhdinta badda ee ay maxkamadda geysa Soomaaliya kana dhanka ah Kenya uu sii socon karo, taasoo ah hanaan sannado badan qaadan kara. dhul badeedka muranka uu ka taagan yahay waxaa la rumaysan yahay inuu hodan ku yahay shidaalka iyo saliidda.
la taliyaha amniga qaranka ee madaxweyne Donald Trump, General Michael Flynn, ayaa cambaarayay tijaabada gantaal ee Iran ay sameysay, waxaana uu sheegay in Tehran ay halis gelinayso heshiiskii nuklearka ee sannadkii 2015 ay la gashay Mareykanka iyo quwadaha kale ee adduunka. General Flynn ayaa tijaabada Iran waxa uu ku qeexay taxanihii ugu dambeeyey dhacdooyin dhowr ah oo Iran lixdii bilood ee ugu dambeeyey ay ku halis gelisay Mareykanka iyo xulufadiisa. Flynn waxa uu sheegay in hogaamiyaasha Tehran ay ku dhiirigelisay in tallaabadaasi ay qaadaan sababtoo ah heshiiska nuklearka oo ah mid tabar daran oo aan wax ku ool ahayn.
ciidamada Israa'iil ayaa dadkii ugu dambeeyey waxay ka saareen deegaano sharci darra oo ay ku nool yihiin dadka Yuhuudda ah oo ku yaala daanta galbeed ee webiga Urdun. deegaankan oo lagu magacaabo Amuna ayaa ciidamada Israa'iil waxay bilaabeen inay dadka deggan ay ka saaraan maalintii shalay. dadka deegaanka ku nool ayaa iyagu ka caraysan, dhaawacayna 20 booliis Israa'iiliyiin ah. waxay ku dhawaaqeen halkudhigyo ay ka mid yihiin ma aha in dadka Yuhuudda ahi ay eryaan dad kale oo Yuhuuda.
xogeyaha difaaca ee Mareykanka James Mattis ayaa sheegay in maamulka madaxweyne Trump ay ka go'an tahay in uu xoojiyo xiriirka uu la leeyahay Kuuriyada Koonfureed xilli dalkaasi uu soo wajahayo waxa uu ugu yeeray daandaansi uga imaanaya Kuuriyada Waqooyi. laga bilaabaa haatan waa inaynu wajahnaa xaqiiqada in hortaala ee ahaalista suu fuud saareysa dalkiina iyo dalkeenna, waxaan rabnaa inaan idin garab istaagno si aan arrintaasi u wajahno. xogeyaha difaaca ee Mareykanka ayaa hadalkaasi sheegay isagoo oo garab taagnaa ra-iisul wasaaraha Kuuriyada Koonfureed Wang Yuan xilli safarkiisii ugu horreeyey uu dibadda ugu baxay.
warkaasi aad kala socotaana waa v o a Washington. markana ku soo dhowaada dhegaystayaal, xubintii dooda gaaban Axmed Xasan Colaad ayaa Muqdisho ka soo diray.
afar iyo labaatan musharax ayaa u taagan xilka madaxtinimada waddanka Soomaaliya, gaar ahaan madaxweynaha. xubnahaasi u taagan xilkaasi ayaa khudbooyin kala duwan laga dhagaysan doonaa, iyadoo maantana ay bilaabatay in khudbooyinkooda ay qaarkood ay soo gudbiyaan. haddaba musharaxiintani khudbooyinkooda maxaa nuxur ah oo laga dhadhansan karayaa ama ka soo bixi karayaa? xubinta dooda gaaban ayaan ku eegi doonaa, waxaana igala qaybgalaya Cabdiraxmaan Cali Ciise oo loo yaqaano Al-Bayhaqi, oo ahna aqoonyahan bartay cilmiga shareecada iyo qaynuunka, iyo Brofesor Maxamed Axmed Maxamuud oo ah aqoonyahan falanqeeya arrimaha siyaasadda Soomaaliya. waxaana su-aasha hore aan siiyey Cabdiraxmaan Cali Ciise. Cabdiraxmaan, musharaxiintu waad arkaysaa inay bilaabanayso hawshoodii ama bilaabatay, khudbooyin kala duwanna way jeedin doon, sida jadwalka ku qoranna min 8 ayaa maaragtay soo galaysa 3 maalin ay loo kala qabtay. marka khudbooyinkooda maxaa laga dhedhensan karayaa haddii la dhegeysto ama maaragtay ayba hadlaan?
Runtii waxaan u malaynayaa colaad markii hore waan ku salaamayaa iyo saaxiibka barnaamijka igala qaybgalaya iyo guud ahaan shacabka soomaaliyeed ee dhegeysanaya. Waxaa la oran karaa khudbadaha maanta ay jeedinayaan musharaxiinta runtii jadwalkana ku qoran ilaa 8 murashax inay 3 maalmood kala jeedinayaan mise 8 murashax, waxaa la oran karaa inaysan waxba soo kordhinin. anoo u tusaaleynaya ama u sababeynaya runtii hadda ka horba murashaxiin intan ka badan ayaa 2012 soo istaagay golaha shacabka murashaxiin ayagoo ah. Waxaa laga yaabaa hal unbaa kasoo dhexbaxay, halkiina wuxuu sheegay in muxuu ahaaye 6 tiir iyo wax lamid ah oo hirgelin doono marka uu ku guuleystay xilka. Marka tii hore unbaa annaga aan fiirinayna, marka 6 tiir wax laga qabtay ba haddii
oo ninkasta wixii markaas isiga wanaag ula muuqda ayuu soo gudbinayaa
leedahay. Nin walba
waxqabadkiisii Allah ogaa leedahay.
Nin walba waxuu soo gudbinayaa waxbaan ka qabanayaa, waxbaan siyeelayaa, waxbaan sameynayaa ayuu leeyahay, laakiin ma muuqato ama ma ka dhabaynayo wixii uu ballan qaaday inuu sidii u ballan qaaday muddada xileedka uu gudanayo 4 sano ee soo socota inuu ku qabanayo ama budget u dagsan jadwal u dagsan inuu waxyaabihii uu ballan qaaday oo sanad walba uu dhahayo markii la gaaro xilliga ma soo jeedinayo yani intaas ay qabsoonte. Marka waa laga yaabaa waa un qowda maqashay waxna haw qaban way
waayeen professor haye.
Ha bismillaahir rahmaan rahiim. Marka ugu horeysa waxaan salaamayaa baahda FIWA iyo colaad. Sida hadda uu saaxiibkay sheegay ama uu ka dhawaajiyay, anu ma qabo fikradaas. For example, waxa weey madax dadkani musharaxiintu waa 24 taasina waxa weey fikrada kala duwan ayay shacabku ka faa'iideysan doonaan. Madaxweynaha waxa jira hadda xilku ka dhamaaday oo waqti 4 sano xilkaasi soo hayay. Ayaa kamida 24 oo maanta jadwalka 8 ku qoran aad focuska waxa shacabka Soomaaliyeed u daneynayaan Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu ku hadli doono maanta ma garanaysa maadaama uu hungureynayo mar labaad inuu xilkaasi shacabka Soomaaliyeed ku aaminaan in badan uu ku hadlayay haddii aad doortaan qabiye ninkeeda dhameystira. Marka waxa qabiyada aanu ma garan, laakiin waxa weeye guri nin leeyahay lama dhisina waxa ay xil dhamaaday, laakiin waxa weeye Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sharif Sheekh Ahmed oo xilka hore u hayo isaguna musharax Soomaaliyeed. Marka waxa weeye sida saaxiibkay weeydi maaha waxa weeye wax weyn bay bulshada Soomaaliyeed u taraysa. Qudbooyinkani waxa weeye fikradaha lagu kala reebi doono maadaama xeer iyo nidaam kala reebaya iyo asxaab ayna jirin. Qudbadahaasa waxay noqonayaan talow, inkasta oo aan qudbadaha inta badan laga soo bixin, haddana waxaanu shacabku waxay dhageysan doonaan ama ay
isaan
ama ahdo tolo criteria wax noqon doonta oo waxa qabadka ama ku hadlo ama waxa oo miraha meesha ka dhasha ayaa 24 kaasi shacabku ay isku
qiimeeyaan ama baarlamaan,
taasna waxa ka faa'iideysan doona xubnaha baarlamaanka oo iyagana qiimeeyaan doona. Marka shacabki oo media kala socdo qudbada iyo baarlamaanki oo ay qudbada ka dhex jeedinayaan, labadaas analysis bay ku sameyn doona. Halkaan waxa ka soo bixi doona shaqsiga ay u codayn doonaan baarlamaanku qudbadahaasi ka soo dhacbi doona.
Haye kuma muqatimi Cabdi Qadir, sida professorka uu tilmaamay
barnaamijka ku dhawaajinay walaalkay ma muuqato, waayo waxa dooranaya waa baarlamaan.
Shacab maana la
shacab maana
oo fikradooda lama siin
oo codkooda iyo dadka macnaha waxa lagu qiimeeyaa wax qabad. Nin hadda ka hor dalka soo samatay bixiyay, maanta Soomaaliya waa ogna waxay u baahan tahay ruux samatay bixiyay oo runtii 4 sano ay soo socota Soomaaliya waxay la daalaa dhacaysa abaaro iyo dhibaatooyin iyo dagaalo iyo qaraxyo iyo wixii la halmaan. Waxay u baahanahay marka wax dooranaya waa baarlamaan. Baarlamaankana ma fiirinayaan khudbadaha murashaxiinta ay soo jeedinayaan, ay waxay fiirinayaan jeebkooda iyo sida u kala lacag badan yihiin iyo codkooda macnaha waxay siisan lahayeen. Haddii ay jirto baarlamaan runtii khudbadahaas u dhagan nugul, waa ficnaa lahayd ba shacabka iyo matil lahayn. Laakiin anigu sida aan aaminsanahay waxay tahay murashaxiinta in lagu xilanayo qarash, walow ay la sheegayo ama muqataba inay murashaxiinta qaarkood ay dowladaha dariska ah iyo dowlada ajaaniba ay muxuu dabada ka riixayaan, taana aysan u fiicnayn jiritaanka iyo muxuu ahaay ii sheeg aayaha Soomaaliya. Waayo dalku maantay marxalada uu maraya waa ogsoonahay, ciidamo shisheeya jooga maanta. Waxaan u baahannahay ama shacabka Soomaaliyeed u baahan yahay ciidamada AMISOM ruuxi bixin lahaa qofka waxa la rabaa xildhibaanka inuu ka fiiriyo oo san lacagta fiirin oo fiiriyo khudbadahaas hadii ay dhacdaba in case in ruux laga la soo dhaxbixo 24kan nin uu kamid la dooray 24kan la wada dooramay laakiin inay ku fiiriyaan ciidamada amisom in dalka laga bixiyo ciidamadii bedeli lahaana runtii la sameeyo
oo ka horsoonayo ninka
fikirayo noqdo iyo in dalka runtii la gaarsiiyo cadaalad iyo amni iyo garsoor ruuxi wixii kale oo maaragtay murashax uu ku darsanayo waa meesheeda laakiin maanta waa in la sameeyo ciidanka xooga dalka iyo qaybihii
oo marka nin marka inta kama soo dhaxbaxay Soomaali leedahay nin inta ka shaqeynay
wallahi waa dhif iyo qaliil waay laakiin sida murashaxiinta aan maqlaynay
hadalkooda hadii la dhageysto
murashaxa xildhibaanka waxaan
sida haddii professor ku
tilmaamay
qiimeena kasoo bixisay
leed aad u weyn marka runtii la ciifiyana banana la joojiyana banana xogaha shacabka Soomaaliya walwal ka muujinaya waxaan codsanaynaa oo baarlamaanka maanta shacabka ayaga matalaya in ay
doortaan
oo
ay u arkaan Soomaa kullay waa ninkastaba maaragtay demaanta waa in muwaadin uu yahay musharaxiintu waa muwaadiniin dhamaantood weyn u taagan yihiin sida hadda gudiga doorashada ay cadeeyeen marka kullay ninkii alla u qaraba ka soo bixi doona waaya professor
sida walaalkay hadda u sheegayo ama fikradiisa uu ka dhiibtay aniga ma qabo muwaadin dadku waa wada muwaadin oo hadda isaga muwaadina cid ka haysataa ma jirto inuu musharax noqdo aniga cidiga haysataa ma jirtay $30,000 oo dhiibtay oo halkaas oo bir ku taagto ayay ku xidantay laakiin
dadka dhibaataysan maxaa
la no dadka ma aha
waxa
horeeya horta qofkani wadaniyadiisu intay jirtaa weey wadaniyad baa lagu xisaabtamaa marka dadkani ee musharaxiintii haynu isweydiino wadaniyaddu yey ku dheehantahay oo maanta ka damqanaya ummada Soomaaliyeed la oran kara ayaa wuxuu qabanaya halka waxa ka soo baxaysa kelmadaha weeriska ay iska gadayaan ay miidiyaha ka gadayaan shacabka laga gadayo baarlamaanka ayaa nooga soo baxay doona halkaasii qofka bini'aadanka waxa maanta u gadanaya waa weeriskaasi waa kelmadahaasi marka haday wadaniyadu ku dheehantahay waxa iman kara in meesha laga helo madaxweyne oo ummada oo qofka ee wadaniyadu ku dheehanta wuxuu garan karaa ciidan Soomaaliyeed ciidan xoog dalka ah ayuu madal lagu haysan karaa ciidan shisheeye dalku ma haynayo maadaama ciidan aynaan lahayn oo dalka gacanta ku haya wadaniyad maxay ahayday ciidan ajnabiina haynaan u leenahay ajnabi baan kala taageeraya ciidankii baa ajnabiya marka taayaan lagu sheekeynaya meeshan qadiyada ka soo dhaxbixi kara oo wadaniyadu ku dheehantahay waxaan ku ogaan karaa maanta sida ay u hadlaan madaxweynaha maanta talada hayay hadalkiisu aad buu u macaanaa markastu jeedinayo oo qodobada jeedinayo
waaye taas waa soo
noqdo marka maanta waxay taagantahay cid madaxweynihii ma jirta ee musharrixiin ba joogta oo halka waxa qodobada laga jeedinaya qodobadahaasina baarlamaanka ayay ka dhaxbaxayaan shacabkana media house soo gudbinaya anagu marka media markay soo gudbaan aqoonyahanada iyo dadka aqoonta leh
kibacdi ba la qiimeynaya
wala qiimeynaya qiimeyntaas waxay ku noqon doontaa maxay dibba waxay ugu laabanaysa
mid ba ka soo dhacay doona
media ha dib loogu celin doona iyadoo la leeyahay hebel ba media ku fiicna ama la qaadan kara
waaye Cabdiraxmaan marka aad fiiriso musharaxiintu inta badan aad bay maaragtay u kala duwan yihiin ama xagga siyaasadda ama xagga fikirka wax qiimeyna adigoo gooniyo
aad aad weyn hadda ka hor qodobadii 2012 markaa dhageysaneen waxa kamid ahaa hadalladii murashaxiinta aktarkooda ku dhawaaqayeen walow iyo Xasan Sheekhba inay oranayeen dalka waxaan gaarsiineynaa qof iyo cod moosan gaarsiin dabcan ku hadirtaan joogan waxay leeyihiin waxaan dalka gaarsiineynaa
2020
qof iyo cod marka maantay runtii ii dhah waa dhamaatay dhaba u baahanna waxaan baahanahay in taladii shacabka codkooda loo soo celiyo ruux u soo celi karana waxa lagu heli karaa in shacabku ruuxa ay kasbeeyeen oo ay ku aaminaan
sida hadda uu sheegayo anigu asal ahaan ma qabo mana oran karo hebel baan anigu
jeclaan
lahaa
marka waxa leedahay aan
sugno sharciinta saddexda bari waxa ka soo baxa ayaa waxaan sugeynaa kriteriyada ama aqoonta ka timaada ayaynu halka ka cabir qaadan doonaa
waayahay aad u maasintiina labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen Cabdiraxmaan Cali Ciise oo loo yaqaano Al-Bayhaqi
أهنا أقويان برتي علمي شريعة إيا غينوكا إيو بروفيسور محمد أحمد محمود أو أه أقويان فلقية أرمها سياسة صوماليا لابدوبا وحيق لغيب قلن حبنتا دودة قامن انتيان مركا لكو كل مدونو برامش عين كان لغي استيال وعين كلها فيا سيداس إيو نبت قلن
أتنا لغستيال وحاد كسور لواتان برامشكي ورقسير
kuso dhawaada dhageystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ugu muhiimsan ee arrimaha Soomaaliya ay ka qoreen
barnaamijka waxa soo diyaariyay Ridwaan Haaji Cabdi Wali waxana la soo jeedinayaa aniga oo Ahmed Cali Sheekh oo ku sugan studiyaha VOA ee Washington
aan ku hormaro Ahmed oo wargeyska The Star ee ka soo baxa magaalada Nairobi ayaa warbixin ka qoray in dhalinyaro Kenyan ah ay qayb ka ahaayeen weerarkii lagu qaaday saldhig ay ciidanka Kenya ku lahaayeen deegaanka Kulbiyo Wargeyska ayaa qoray in ciidamada amaanka ee Kenya ay ogaadeen in boqolaal ka tirsan dagaalyahanada Al-Shabaab ee weerarka ku qaaday ciidanka Kenya ay ahaayeen dhalinyaro Kenyan ah oo isla ururkaasi horay ugu biiray.
Waxaa jirta ayuu leeyahay wargeyska tuhunno muujinaya in dagaalyahanada Soomaalida ee ururka Al-Shabaab ay adeegsadeen dagaalyahanno ajnabi ah, gaar ahaan kuwa ka yimaada dalalka Kenya iyo Tanzania. Wargeysku wuxuu intaas ku daray in dhalinyarada Kenyaanka ah ee ka tirsan Al-Shabaab ay ku lug lahaayeen weerarkii labaad ee lagu qaaday xerada Kulbiyo oo loo adeegsaday qaraaxyo baabuur kuwaasi oo burburiyay xeendaabkii xerada kadib weerarkii koowaad ee la qaaday
wargeyska ayaa waxa uu leeyahay warbixin la helay ayaa sheegaya in in ka badan 500 oo dagaalyahan ah ay ka qayb galeen weerarkaas waxana ay isku dayeen in ay qabsadaan xerada ciidan ee Kulbiyo oo habeenkaasi ay ku sugnayeen 120 qof oo isugu jira saraakiil iyo ciidan ciidanka amaanka ee dalka Kenya wali ma aanay soo bandhigin tirada dhimasho ee dagaalyahanada Al-Shabaab ay kula kulmeen dagaalkaas afayeenka ciidanka Kenya Colonel Paul Injunga waxa uu sheegay in weerarkaasi ay dhaawacyo ka soo gaareen laba ciidan ah iyo shaqaale gaaraya 7 qof
dadkii ka badbaaday weerarkaasi ayaa sheegay in dagaalyahanada ay weerarkaasi soo qaadeen aroortii hore ee jimcihii aynu soo dhaafnay iyagu adeegsaday laba baabuur oo qaraxyo ay ka buuxaan albaabka xerada ku qarxay wargeysku waxa uu qoray in weerarkii koowaad dagaalyahanada qaaday u muuqdeen kuwo isugu jira Soomaali iyo Kenyan ku cusub ururka Al-Shabaab weerarkii labaad ayaa isna ahaa mid ay hoggaaminayeen dagaalyahanno u muuqday in ay qibrad leeyihiin waxaana ay lahaayeen muuqaal carbeed iyo sidoo kale kuwo ku hadlaya afsawaaxili sidaasina waxa yiri mid ka mid ah dadkii ka badbaaday weerarkaasi
Ahmed oo wargeyska New York Times ee ka soo baxa magaalada New York hadaan u gudubno ayaa isna waxa uu ka hadlay qaxootiga Soomaaliyeed ee ku xayiran dalka Kenya kadib go'aankii uu gaaray madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump. Wargeyska oo arrintan ka hadlaya ayaa ku bilaabay in Ismaaciil Cali Ibraahin uu qaybiyay dhammaanba wixii uu haystay sida sariirtiisii, go'yaashii, dharkiisii iyo xataa waxa uu qaybiyay dhammaanba alaabtii u taalay guriga.
Wargeyska ayaa qoray in Ibraahin uu qorsheynayay inuu u duulo Mareykanka. Hase yeeshee toddobaadkan waxa uu weli ku sugan yahay 7,000 oo mayl meel u jirta Mareykanka. Waxaa jira in ka badan 100 qaxooti Soomaaliyeed ah oo ku sugan goob ku taala Nairobi oo ay ku sii hakadaan dadka loo aqbalay inay Mareykanka ku tagaan qaxooti ahaan. Dhammaantoodna waxaa ka muuqata murugo badan. Wargeysku waxa uu qoray in Ismaaciil Cali Ibraahin iyo in badan oo ka mid ah saaxiibadiis ay sugayeen muddo 20 sano ka badan in ay mar un ku noolaadaan dalka Mareykanka.
Wargeysku waxa uu leeyahay waxa qorshuhu ahaa in ay toddobaadkan u duulaan dadkaasi dalka Mareykanka. Hase yeeshee rajadoodii waxa burburiyay amarkii uu soo saaray madaxweyne Trump oo lagu xannibay qaxootiga imanaya dalka Mareykanka oo sii socon doona ugu yaraan 4 bilood ee soo socota. In ka badan 520,000 oo qaxooti Soomaali ah oo ka soo jeeda Soomaaliya oo ka mid ah dalalka ugu faqrisan dunida ayaa rajo ka qabay in ay dib u dajin ka helaan dalka Mareykanka.
Wargeyska ayaa qoray in Ibraahin oo muddo 26 sano ah rajo ka qabay inuu ku noolaado Mareykanka ay u diyaarsanaayeen tikidkii uu diyaaradda ku raaci lahaa iyo warqadihii kale ee loogu ogolaaday inuu ku tago dalka Mareykanka oo waxaa xitaa u xirxirnaa boorsooyinkiisa. Ibraahim ayaa muddo dheer ku noolaa xerada qaxootiga ee Dadaab oo ay ka jiraan duruufo adag oo cudurana ay ka mid yihiin.
Wargeyska ayaa Axmed oo qoray in xilligan Ibraahin ay la soo gudboonaatay walwal badan. Wargeyska ayaa sidoo kale sheegay in qaxootiga Soomaaliyeed ee loo ogolaaday in dib u dejin loogu sameeyo dalka Mareykanka oo inta badan ay u soo gabagaboobeen waxyaabihii laga doonayay ay xilligan u muuqato in ay dib ugu laaban doonaan xiriyaha qaxootiga. Qaar badan waxa ay ku doodayaan in xaaladoodii nololeed ay ka sii dartay kadib markii ay ku hungoobeen safarkii ay ku tagi lahaayeen dalka Mareykanka.
Taram ayaa argagax nagu riday sidaasi waxa yiri Ibraahim oo u warramay wargeyska New York Times. Inta badan qaxootigaasi isu diyaarinaya inay u duulaan dalka Mareykanka ayaa xilligan waxba haysan sababtoo ah wixii ay haysteen waxa ay siiyeen saaxiibadooda tabarta yar. Wargeyska ayaa ka soo xigtay Ibraahim in qaxootigu ay hoos istaagaan geed camba ah oo ku yaalla xarunta sida kumilgaarka ah loo dejiyo dadka loo ogolaado inay u safraan dalka Mareykanka. Waxaana ay hadda ka cabsi qabaan in lagu shabadeeyo inay yihiin saaxiibada Mareykanka iyagoo xirada qaxootiga ammaankeeduna uusan adkeen.
Al-Shabaab waa ay naga shakisan yihiin. Sidaasi waxaa wargeyska u sheegay Deeq Cabdi Kuriyo. Qof kale oo ka mid ah qaxootiga ayaa isna sheegay in maleeshiyaadka Al-Shabaab ay dad badan gowraceen isla markaana aysan doonayn in qofna aan dib u dejin loogu sameyn dalka Mareykanka. Dadka aniga iga soo horjeeda waxa ay ku farxi doonaan marka ay arkaan anigoo weli jooga Nairobi. Sidaasi waxaa mar kale wargeyska u sheegay Ibraahim.
In ka badan 100 qaxooti ah oo hore loogu ogolaaday dib u dejin ayaa hadda xayiran. Ma haystaan waraaqo aqoonsi oo ay ku dhaqdhaqaaqi karaan wadooyinka Nairobi. Waxa ahayd inay xilligan ku lugeeyaan wadooyinka Atlanta, Buffalo iyo St. Louis.
Intaas ayaan toddobaadkan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka wargeysyada oo si wada jira idinla socodsiinayeen anigoo ah Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo ku sugan studiyaha V O eda ee London iyo Axmed Cali Sheekh oo ku sugan studiyaha V O eda ee Washington. Inta mar kale aynu kulmi doono, nabadgelyo.
Wargeysyada aanu intaasi ku dhaafno Ridwaan iyo Axmed Sheekh ayaa nala socodsiinayay halkaad kala socotaana dhageystayaal waa V O A Washington.
Haatana dhankii muusiga ayaan jilicinaaye ku soo dhawaada
waa codadka macaan Ibraahin oo Axmed Seki iyo waliba Nasteexo Indho.
Oh, see the log bada. شاغات لو وداك طيب العيد هي فرحت لو بوغات شاغات لو وداك طيب العيد هي بغبرهار داي مدى برواق استايا ركتدا وداوي لشهيدا وبسهل ايك مدى بغبرهار داي مدى برواق استايا ركتدا وداوي لشهيدا وبسهل ايك مدى
si ay wadajirka ugu luqeynayeen Axmed Zaki iyo Nastaaxa Indho waxay ugu dambeysay idaacaddani fiidnimo ay wadajirada kugu soo jeedinayeen Falastiin Axmed Iimaan iyo anigu Ibrahim Xasan Daamdur iyo tan mar kale aad ku kulmi doonana waxaan kaga tagaynaa sida ay u nabadgelyo
barwaqaystay aragtidaa